Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Sunt Valentin Giurici, împreună cu Marius Margea. Continuăm să discutăm despre bolile terminale, tema pe care am început-o în emisiunea de data trecută. Marius, îmi pare bine că putem continua această emisiune și suntem alături de ascultători și dorim să fim alături de cei care trec prin situații grele în aceste momente.
Și mie îmi pare bine, cu aceeași rezervă, nu mă bucur de moarte, nu mă bucur de boală, dar mă bucur că în moarte, în boala care în mod normal duce la moarte, Dumnezeu ne-a împletit speranța. Dumnezeu a lăsat cumva lumina nădejdii nefrântă.
De fapt, despre asta am vorbit până acum, data trecută, am vorbit despre faptul că am fost creați să trăim. Și mi-amintesc ce spuneai tu, dincolo de suferință să privim la Domnul nostru Iisus Hristos. Mi-amintesc cum data trecută ai povestit despre experiența ta, cum ai fost alături de mama ta pe pat de suferință până în momentul când a plecat din această lume. Și deseori ni se întâmplă că vedem această suferință, vedem bolile fatale, am putea folosi chiar și acest cuvânt, că li se pot întâmpla doar altora. Dar uite că din ce în ce mai mult românii suferă de boală. Spuneam data trecută că 1 milion de români au fost diagnosticați de cancer. Și o altă statistică spune, și aș vrea să citesc ceea ce spune, am găsit pe descoperă.ro, în România riscul de a face cancer înaintea vârstei de 75 de ani este de 23% din totalul populației. Adică un sfert din noi am putea avea cancer. Este doar una din bolile care ne pot duce înspre moarte. De aceea continuăm să discutăm și astăzi despre bolile terminale și am vorbit despre faptul că este un moment greu când afli că ai o boală grea, este un moment greu când afli că ai o boală terminală, de asemenea este un moment greu pentru familie. Am vorbit despre ceea ce putem face dacă suntem în afara familiei, în proximitatea ei, dar aș dori astăzi să începem cu această întrebare. Ce să nu facem atunci când cineva din jurul nostru sau poate chiar noi suntem în acea situație? Ce să nu facem când aflăm de o boală terminală?
Știi, îmi vine în minte o frântură de vers a unei cântări care zice așa, să nu-ți pierzi la necaz credința. Implicit, asta discutam și data trecută, implicit când cineva suferă, când cineva se trezește din apropierea ta cu un astfel de diagnostic, nenorocirea, cum o gândim noi ca oameni, vine peste toți. Și cred că primul atac care vine asupra noastră, prima ispită majoră, cardinală oarecum a noastră ca oameni, este credința. Adică în momentul în care cel drag îmi primește un astfel de diagnostic, riscuiesc și eu să mă pierd, chiar dacă el va muri și nu eu voi muri. Dar relația mea cu Dumnezeu e prima care este interogată, e prima care e pusă sub semnul.
De ce apare această ispită să ne pierdem credința? Oarecum ar fi de dorit să ni se întărească credința?
Da, numai că la noi întărirea credinței...
Pentru că doar asta ne mai rămâne.
La noi întărirea credinței, calea facilă de întărirea credinței e că Domnul să intervină cu vindecarea. Dar problema este că Domnul nu intervine cu vindecarea, că mă uit cum din zi în zi el e mai rău, e mai imobil, e mai gravă situația lui și într-o zi voi fi obligat să stau lângă sicriul lui, că el a plecat. Și atunci, prima ispită, cum ziceam, este să-mi pierd credința. Adică vorbeam data trecută de faptul că încep să te întreb, Doamne, dar de ce mie? O întrebare poate chiar mai gravă decât asta este, Doamne, oare Tu chiar existi? Oare Ție chiar îți pasă? Începem să ne plângem nouă de milă, da? Să zicem că suntem soțul sau soția unuia care se duce și zicem, Doamne, bun, pe el l-ai luat, dar nu te gândești acum că eu rămân cu toate pe cap, poate rămân cu datorii la bancă, rămân cu copii, rămân fără omul drag al vieții mele, rămân fără cel care mă împlinea, cel care era pentru mine lumină și protecție, cel care era tot. Adică, de ce ai făcut asta?
Poate tocmai aici e problema.
Aici e problema.
Că el era sau ea era totul pentru mine.
Da. El trebuie să fie totul pentru mine. El trebuie să fie, cum frumos ziceau vechii latini, dimidium meae anime, jumătatea inimii mele. Cel care în mod unic în istoria mea ca om îmi complinește nevoile, bucuriile, frustrările. Și ăsta e partenerul meu de viață. Da, dacă vorbim acum de relația sau soție. Însă în același timp, eu trebuie ca peste unitatea asta frumoasă să-L am pe Cel care o desăvârșește și acela e Hristos. Și nu degeaba Scripturile zic că El este apărătorul orfanului, ocrotitorul văduvei. Cumva Scriptura ne pregătește și ne spune într-un moment din asta, în care se duce de lângă tine cel drag, tu trebuie să privești la Hristos care continuă să poarte de grijă. Doar că, ziceam și data trecută, aproape că sună obraznic trebuie aici. Adică e ușor să vin eu să zic trebuie să gândești așa, câtă vreme eu nu trăiesc experiența pe care tu o trăiești acum, câtă vreme eu n-am straiele de doliu ce le ai tu.
Poate aici ajungem la o altă întrebare. Ce nu ar trebui să zicem în asemenea momente? Că deseori ne trezim că vorbim cuvinte care sunt fie fără folos, fie chiar dor.
Da, și de multe ori...
Iov a fost învinovățit de prietenii lui cei mai buni.
Corect, și în mod sistematic. Adică nu i-au spus o vorbă, i-au spus un noian de vorbe.
Au încercat să-i demonstreze.
Da, pentru că culmea, și asta ni se poate întâmpla nouă, ne punem în avocația lui Dumnezeu. Adică, zicem, cu siguranță Dumnezeu nu greșește, știe Dumnezeu ce s-a dat asta, știe Dumnezeu ce a făcut așa, trebuie musai să fie ceva în viața ta, mărturisește, adu-ți aminte, trebuie să fie ceva. Și vii și-l toci pe om acolo, cum toci carnea de șnițel, și-i dai din toate părțile, doar scoți cumva din el păcatul ăla care el îl ține acolo și nu l-a mărturisit. Poate să fie așa, dar dacă nu-i și tu o faci, ce faci? Dacă omul ăla chiar n-are nimic care să atragă asupra lui, luați-o cu ghilimele, blestemul bolii. Dacă omul ăla a trăit o viață mai curată decât viața ta până aici.
Este boala un blestem? Sau este boala întotdeauna un blestem?
Nu e întotdeauna un blestem boala. Eu aș zice, aproape că aș spune că niciodată nu e un blestem boala. Boala ar fi un blestem într-o lume în care Dumnezeu n-ar exista. Boala ar fi un blestem și e, poate fi gândită și obligatoriu să fie gândită ca un blestem într-un sistem filozofic în care Dumnezeu nu intră.
Sau ca să o întoarcem altfel, boala este un blestem dacă Dumnezeu nu este în lumea mea.
Corect, corect. Foarte pragmatică formularea ta și foarte corect. Așa e. Da, dacă e așa, atunci boala e un blestem. Altfel, într-o lume pe care o guvernează Dumnezeu, într-o viață în care Dumnezeu este prezent, boala nu e un blestem. Boala este parte din planul de a merge mai departe.
Vorbim, Marius, despre bolnavi și deseori ei sunt numiți pacienți într-un mod foarte tehnic și în această ipostază în care pacientul este în spital, este un lucru care mă deranjează adesea, ascunderea adevărului. Chemi familia să-i spui familiei că pacientul suferă de ceva incurabil, dar lui nu-i spui, îi ascunzi adevărul. Sau de asemenea am mai întâlnit următoarea situație, pacientul poate că este în comă, dar totuși aude ce este în jur, sau poate că este acolo și este treaz și totuși cei apropiați vorbesc ca și cum bolnavul nu ar fi de față. Despre sicriu, despre lucruri grele și dureroase, de parcă ar fi un obiect. Ce putem face în asemenea situații? Legat de adevăr, legat de prezența bolnavului acolo, acelui care suferă de fapt.
Cuvântul ăsta are în el un adevăr paradoxal. Pacient etimologic, fugind pe linia devenirii lui, înseamnă cel care rabdă, cel care are răbdare, cel care suferă cumva răbdând. Și de multe ori noi ne îngrijim să fie chiar așa. De multe ori, prin nebăgarea noastră de seamă, prin lipsa noastră de compasiune reală, printr-o abordare superficială a situației, chiar dacă omul ăla n-a ajuns la maximul răbdării, îi dăm noi să fim siguri că ajunge acolo, chipurile cu grija noastră, cu, eu știu, abilitățile noastre de a-l face să se simtă bine. Trebuie să învățăm să respectăm. Când te apropii de un bolnav, în primul rând, e de dorit și să ne rugăm Domnului să pună asta în noi pentru că nu o avem natural, dar să-L rugăm Domnului să pună în noi respectul pentru o viață care suferă, respectul pentru o persoană care e încercată, gingășia aceea care ne lipsește. Nu ne cheamă Dumnezeu să fim acolo măcelari, ne cheamă Dumnezeu să intrăm acolo cu halate de bulversat asfalt de pe drum, ci trebuie să intrăm acolo ca oameni care în primul rând sunt dispuși să asculte, sunt dispuși să nu bruscheze o viață care și așa e bulversată și dată peste cap. Dacă îl respecti pe cel de lângă tine, atunci nu te vei comporta așa cum ziceai tu. El este într-o stare fizică, să zicem, precară, dar poate că e într-o stare de com, așa cum ziceai tu, și eu vorbesc de el ca și cum ar fi deja în sicriu, pe masă, plecat, deja îngropat, și eu trebuie să-mi așez lucrurile. Adică e trist că de multe ori discursul familiei ajunge să fie mai tehnic decât al medicilor, analizat la rece. E trist că, dintr-o dată, omul pe care spunem că l-am iubit și care a contat așa de mult pentru noi și care, eu știu, e un tip atât de special, ajunge așa repede să fie așezat acolo, mental vorbind, da, sau discursiv chiar, undeva într-un sicriu, scos din scenă, mătura scenă, am trecut în actul următor, în care este cântec, joc și voie bună, sau cel puțin îi arătăm, poate inconștient, celui care este muribund sau celui care e pacientul aproape de starea asta, îi arătăm că viața continuă fără el. Îi arătăm că noi ăștia îndurerații și cerniții ne descurcăm și fără el. Ceea ce nu e rău și nu e bine. Cumva, sigur că viața continuă și noi trebuie să găsim resurse să putem merge mai departe. Dar ce mi-aș dori e să le găsim în Hristos. Să le găsim într-un Hristos care, în același timp în care nouă ne dă puterea să trecem peste situația, să mergem mai departe, are grijă ca cel care suferă, cel care este numai o durere și un suspin, să primească mânghiere. Ori, până în ultima clipă a existenței celui de lângă noi, rostul nostru e să respectăm durerea, să respectăm suferința și să respectăm obligatoriu demnitatea umană. Pentru că Dumnezeu e ciudat. Tu să te comporți cu El ca și cu un sac, cumva, ca și cu ceva ce nu mai hotărăște, El nu mai face, El e practic ceva acolo pe un pat de care tu trebuie să te ocupi și numai tu știi, numai tu poți, numai tu faci, și să te gândești sau să ai pretenția că tu mai crezi că omul ăsta moare și după aceea intră în demnitatea copiilor lui Dumnezeu. Adică, nu știu dacă sunt clar, dar paradoxul e cumplit. Eu îl tratez ca pe un nimic, dar în același timp zic, s-a dus la Domnul, s-a dus în cer, acum se bucură cu sfinții. Sau avem noi toată frazeologia asta despre momentul de după. Păi cum adică nu mă pun eu cumva într-o vădită contradicție cu abordarea lui Hristos? Eu care vin și spun Hristos îl primește, Hristos se bucură, raiul cântă, ce mai știu eu, tot folclorul care îl croim pe marginea trecerii în eternitatea omului. Și eu mă compor cu el ca și cu o scândură care e nerindeluită, dar o rânduiesc eu cum așa o șez în stivă după aceea. Adică respectul față de demnitatea vieții, față de demnitatea umană care i-a dat-o, care i-a investit-o Dumnezeu, care n-a primit-o de la mine, chiar dacă e copilul meu. Asta nu înseamnă că eu l-am făcut pe el om. Dumnezeu mi-a dat un om, sau vorba Evei, am primit un om cu ajutorul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a făcut om, nu eu. Dumnezeu l-a rânduit să se nască om și nu broască cu râie. Și dacă Dumnezeu l-a făcut om, eu sunt obligat să respect ce a făcut Dumnezeu, dacă pe mine nu mă duce capul să respect ce am crescut eu. Dacă nu mai am atâta compasiune în mine și m-am vestejit de tot ce înseamnă simț al grijei față de celălalt, măcar trebuie să respect ca și creștin ceea ce Dumnezeu a făcut acolo.
Revenind la problema aceasta a comunicării adevărului, ajută sau strică atunci când pacientul află adevărul?
Acum, sigur că o să ne împărțim ascultătorii în două prin ce zic. Personal, consider că ajută. Personal, consider că e obligatoriu. Știu că sunt mulți care vin și zic, lasă-l să nu știe, lasă-l că destul de năcăjit e, lasă că destul de mult îl doare, lasă că și așa săracul, așa-i. Dar, din punctul meu de vedere și cu tot respectul și grija o spun asta, le înțeleg perspectiva celor care gândesc așa, dar nu sunt de acord cu ei. Pentru că asta ar însemna că tot ce contează pentru om e viața asta amărâtă care lui se termină în câteva zile sau luni sau ore poate. Și atunci da, dacă n-ar exista nimic, dacă n-ar mai exista ceva care să conteze dincolo de momentul în care inima încetează să mai bată, probabil că aș zice că ei, las nu-i spune săracul. Lasă-l să se mai bucure de o rază de soare, să se mai bucure de un tril de pasăre, să se mai bucure de o ciorbă care i-a plăcut toată viața. Lasă-l că atât mai rămâne din viață. Da, dacă asta rămâne din viață, atunci îi facem cea mai bună mâncare, cum fac americanii cu condamnații, da? Le dăm o masă acolo care să nu poată mânca, după care executăm. Dacă asta e tot, sigur că da, îi ducem, cumpărăm și Lamborghini dacă asta o visa toată viața, îl punem în el să moară acolo. Dacă asta e tot ce contează. Dar dacă există veșnicie și dacă eu mai cred în veșnicie și cred într-o întâlnire reală cu Hristos, atunci prima mea grijă e să alerg la el, să-i spun, dragule, uite care-i treaba. Se pare că veșnicia e mai aproape de tine decât de mine. Și tu te duci acasă, tu nu te duci în neant, tu nu te duci să te pierzi în praf de cometă și în nor de cosmos. Tu te duci să te întâlnești cu Creatorul, tu te vei duce în prezența lui Dumnezeu. Și tu trebuie să știi asta. Tu trebuie, cu cât te mai duce mintea, cu cât a mai rămas nebulversat din tine, cu bruma de gând care o mai poți pune cap la cap, tu trebuie să interiorizezi și asta.
Să te pregătești.
Să te pregătești. Și vreau să spun ceva. Am stat lângă o soră de la noi din biserică. Am fost în preajma ei, da, în vizite cât am reușit. Nu cât ar fi trebuit, probabil, dar am încercat să o vizitez de câteva ori. Era cu un diagnostic urât de cancer care până la urmă și-a spus cuvântul și sora a plecat în veșnicie. Și au fost înțelepți cei din jurul ei, familia și păstorul, care s-a dus și i-a spus: soră dragă, din păcate pentru dumitale, ăsta este diagnosticul și ăștia sunt pașii. Și a zis: foarte bine, asta înseamnă că mă duc la Domnul și trebuie să mă pregătesc. Și femeia a chemat la ea oamenii cu care a știut că la un moment dat în viață n-au fost lucrurile chiar așa de bine cum trebuiau să fie între niște oameni care au aceeași nădejde. S-a împăcat, a încercat să se bucure, să se gândească la Domnul, să-și așeze lângă ea cuvinte din Scriptură, oameni care să o motiveze spre Dumnezeu, să se roage cu surorile care au vizitat-o. Și cumva a încercat să așeze, să repare din lucrurile pe care uneori le ignorăm în viață. E obligatoriu să știm asta. Dacă am fi venit și să-i spunem toți povești, lasă că o să te faci bine, te așteptăm în sânul bisericii, ne e dorit mai tare. Sigur că era așa. Sigur că ne-am fi bucurat să o revedem. Uneori și acum când mă ridic la amvon, mă uit înspre direcția ei și spre slujba pe care știu că ea o făcea și m-aș dori să o văd acolo. Dar dacă Dumnezeu a hotărât că ea nu mai rămâne aici și se mută, eu ca om care știe și care îmi pasă de sufletul ei, trebuie să-i spun. Ceea ce trebuie să am grijă e cum îi spun. Trebuie găsit moment. Nu cred că din cabinetul medicului trebuie să vin direct în salon și să zic: fii atent, hai să spun ultima știre. Breaking news, ai cancer și mori. M-am tâmpit de cap. Trebuie să respect demnitatea. Asta am spus din start. Dar trebuie să-mi iau timp, poate să-mi iau o zi liberă de la lucru, dacă nu pot să-mi iau mai mult, și să stau cu ea toată ziua și să găsesc momentul în care să-i pot spune asta, în care să pot să o privesc în ochi sau să-l privesc în ochi și să-i spun: dragul meu, te iubesc așa cum te-am iubit până acum, contezi pentru mine atât cât ai contat și până acum și chiar mai mult, dar analizele îmi spun că trebuie să mă uit la tine ca la un om care se pregătește de cer și m-aș bucura să pot să fac asta. Și tot ce pot să fac pentru tine în direcția asta, mă voi strădui cu ajutorul lui Dumnezeu să fac și vreau să fiu lângă tine. Încă un argument pentru care mi se pare important să spunem adevărul e că însuși Fiul lui Dumnezeu ne spune: adevărul vă va face slobos. Dacă Hristos a zis că adevărul mă face slobod, de ce eu să vin să spun nu un adevăr ascuns sau o minciună e cea care folosește?
Cu ce ne-ar lega ascunderea adevărului în această situație?
Cu ce l-ar lega pe cel căruia îi ascund adevărul și pe mine în același timp? Pe mine m-ar face responsabil înaintea lui Dumnezeu că aș fi putut să-l ajut să se apropie de veșnicie, aș fi putut să-i dau o informație care e esențială în momentul ăla pentru relaționarea lui la veșnicie și am ales să o tăinuiesc. Știi că în drept există și acea pedeapsă pentru tăinuire. Nu înseamnă că eu am făcut ceva rău. Eu am știut că tu ai făcut ceva rău și am tăcut. Și judecătorul, legiuitorul, a stabilit și judecătorul aplică o pedeapsă pentru tăinuire. Adică, cu alte cuvinte, a fost complice. Și ceea ce e și mai trist, ești complice cu dracu atunci. Ești complice cu cel care vrea să pogoare sufletul în ghenă. Fără să-ți dai seama, tu zici că faci ceva bine. Dar omul are nevoie de adevăr. Așa cum o viață întreagă lângă tine, dacă iar revin la ideea
partenerului. S-ar putea să fie prea greu de dus adevărul pentru el, dar s-ar putea să fie singura lui șansă de a se împăca cu Dumnezeu.
Corect. De asta spun că nu vin să-l trosnesc cu el, să-l arunc așa ca un baros dat în frunte. Dar tocmai pentru că știu că e important, îmi iau timp, fac tot ce pot ca să îl comunic în așa fel încât să-l poată digera, poate îl spun în trepte. Poate nu vin să-i spun din start că e un cancer care îl termină. Poate că mi-au câteva zile în care îi induc încet ideea. Sigur și cât de gravă e situația. Nu pot să risc să stau lângă el și într-o săptămână să intre în comă și o să nu-i fi spus adevărul. Trebuie să le ponderăm toate, trebuie să fim oameni care simt. Nu oameni care doar vorbesc așa fără să simtă, fără să gândească. Dar din perspectiva omului care simte și acolo, trebuie să mă asigur că transmit informația asta.
Împreună cu Marius Margea, în cadrul emisiunii Biserica în Societate, discutăm despre bolile terminale. Pentru că vorbim, Marius, despre biserică și despre societate, într-adevăr aceste boli terminale sunt întâlnite în societate, mulți oameni suferă de ele, chiar în România. Ce poate face biserica? Sau care este răspunsul bisericii în această situație gravă prin care trece societatea noastră?
În primul rând, biserica trebuie să fie biserică și cu cel care e într-o astfel de situație. Adică biserica aceea care se bucură la închinare, biserica aceea care se roagă cu foc înaintea Domnului, biserica aceea care își are ritmul ei de a exista și de a funcționa, trebuie să-l cuprindă și pe cel care nu mai poate veni la părtășia comunității. Eu ca și partea Bisericii lui Hristos, eu ca și membru a comunității de care țin, am cum să zic, e cumva coercitiv, dacă zic obligație. Normalitatea părtășiei cu Hristos mă cheamă să împărtășiești cu cel în suferință. Normalitatea faptului că eu mă bucur de Domnul bucurându-mă de frat sau mă bucur de frat bucurându-mă de Domnul, putem zice cum vrem pentru că amândouă sunt valabile, mă trimite să-i spun și lui că e fratele meu. Adică nu o amplificare din asta exagerată a compasiunii, nu o sufocare prin prezență. Nu cred că un bolnav are nevoie să înnăvălim puzderie peste el în salonul de spital sau la el acasă în camera în care își trăiește durerile. Dar cred că organizat, cerebral, cu minte, putem să trecem pe la el, pe rând, nu, așa cum spun, nu dând buzna, și să-l asigurăm că suntem acolo. Asta e relaționarea umană vizibilă. Apoi, el e fratele meu pentru care suferă înaintea lui Hristos. Nu cred că e suficient să facem rugăciunile noastre de la timpul de rugăciune de duminică. Nu cred că prin asta ne rezolvăm normalitatea, nu mai zic datorie, normalitatea părtășiei cu fratele nostru și normalitatea aducerii lui înainte Domnului. Ci cred că pur și simplu în rugăciunile noastre personale trebuie să existe loc și pentru el. Așa cum dacă s-ar întâmpla fratelui meu asta, dacă s-ar întâmpla părinților mei, dacă s-ar întâmpla partenerului meu de viață asta, așa ar trebui să vin și pentru celălalt. Pentru că suntem parte în același trup și zice Sfântul Apostol Pavel, dacă un mădular suferă, suferă tot trupul. Dacă un organ suferă, suferă tot trupul. Deci biserica este chemată să fie prezentă fizic, comunitatea, da? Cu înțelepciune și în același timp, ca și partea Bisericii lui Hristos, este chemată să fie mijlocitoare. Și poate în al treilea și cel mai important, cumva aș zice, biserica este chemată să fie mărturisitoare a aceleiași nădejdi împreună cu bolnavul. Adică nu doar să mă duc la el să-i aduc două portocale, o banană și un suc natural, să eu mai știu ce îmi trece mie prin cap, chiar trebuie lui el sărmanul care abia mai înghite, ci să mă duc și să încerc să-l fac una cu mine în mărturia suveranității lui Hristos, a dragostei lui Hristos și a răscumpărării care vine prin Hristos. Grija mea ca și biserică e să mă asigur că el în credință rămâne sănătos chiar dacă în trup începe să se frângă. Poate prima mea grijă, grija mea esențială, pentru că ceea ce trebuie să caut e răscumpărarea celui de lângă mine. Nu eu îl răscumpăr, dar trebuie să-mi pese de răscumpărarea lui. Ori spuneam mai devreme că una din ispitele care le întâlnim pe drumul ăsta al trecerii prin suferință, una din ispite este ispita credinței. Sigur că eu nu sunt ispitit în aceeași măsură ca și el și tocmai pentru că nu sunt ispitit în aceeași măsură ca și el, trebuie să mă concentrez pe situația lui în așa fel încât el să nu-și piardă credința. Mi-aducem aminte de Pavel care le scria Corintenilor în a doua lui epistolă, zice că nu suntem străini de planurile diavolului. Ei, într-un moment ca ăsta ar trebui să văd că diavolul atacă credința lui, atacă credința familiei, a celor din jurul lui. Și eu ca și biserică trebuie să mă îngrijez de asta, dincolo de a face colecte, să-l trimitem la tratament, nu știu unde, la capătul pământului. E important și asta ține de părtășia bisericii. Dar dacă am adunat nu știu câți mii de lei sau de euro să îl ajutăm, nu înseamnă că am făcut totul. Asta o fac și cei care nu sunt așa de implicați în biserică ca și noi. Se fac tot felul de campanii din astea, dar nu asta e tot ce contează. Pentru că până la urmă viața lui se poate termina, de veșnicia lui trebuie musai să se întâmple în părtășie cu Hristos și de asta eu sunt responsabil ca și biserică.
La finalul emisiunii noastre despre bolile terminale aș dori să ne oprim asupra unui verset din Biblie, asupra unui gând pe care îl întâlnim în Biblie. Cum am putea lăsa un gând de încurajare pentru ascultătorii noștri acum? Poate o promisiune de a lui Dumnezeu pe care ne-o dă El celor care ne încredem în El.
Sigur că putem selecta o paletă mai largă din Scriptură, dar ce-mi vine în minte acum e promisiunea Mântuitorului de la sfârșitul capitolului 16 din Evanghelia de la Ioan. Îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Hristosul care biruiește asupra lumii nu e doar Hristosul care rămâne fiul al Tatălui prin toate încercările prin care trece, ci e Hristosul care ne arată că dincolo de tot spectrul ăsta complicat al lumii, de boală, de păcat, de neîmplinire, de frustrare, de tot ce poate intra aici, rămâne clară, fermă și sigură nădejdea în părtășia nețărmuită cu Dumnezeu. Ceea ce trebuie să înțelegem toți, bolnavi de acum și bolnavi în viitor, e să înțelegem faptul că Hristos rămâne alături de noi ca să ne ajute să biruim. Iar biruința cea mare nu e vindecarea. Biruința cea mare e mântuirea și părtășia pentru totdeauna cu Hristos. Că Sfântul Pavel zicea, scriindu-le Tesalonicenilor, și atunci vom fi totdeauna cu Domnul. Dacă avem certitudinea asta, dacă Dumnezeu ne dă harul să o câștigăm, că nu putem câștiga singuri, dar dacă ne dă Dumnezeu harul să o câștigăm, ne-am mântuit, am câștigat, am biruit.
Doamne, ajută-ne să biruim. În cadrul emisiunii Biserica în Societate, împreună cu Marius Margea, am vorbit despre bolile terminale. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare, dar până atunci să nu uităm, Hristos este alături de noi pentru a ne ajuta să biruim.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.